A cabalgata de Reis vai salir dos do Parque de Frisa a 6:15 da tarde, polo tanto, todos preparados e para recibir as súas majestades de Oriente aquí no Concello, en donde ademais poderán disfrutar durante o percorrido pois de toda a animación que traen as tres carrozas, máis de unicornios ou robots ou moitas outras sorpresas, que estén preparados tamén para recoller caramelos e como non, pois para que cando cheguen pretiño do Concello, pois a xente que este tamén por aquí esperando, que se divirta con teatro, con panxoliñas e que se lles faga pois esa chegada das majestades pois un poquinho máis corta. E